habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasa bisha september waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan faragelinta waddamada shisheeye ee soomaaliya xilli madaxweynaha soomaaliya uu booqasho uu ka ictimay dalka sacuudiga
arrinta labaad eeyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan inkastoo ay soomaaliya jugii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay haddana sida muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qolada xulafada ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan masaajid ku yaala dalka swiden oo dab la qabadsiiyey
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha islaam ama amuuraha maraykanka idhahda iyo qodobo kale ayaan idiinhayna marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka gada ayaa sheegaya in mid ka mida nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon xuseen maxamuud faarax oo ku magac dheer xuseen dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada luuq ee gobolka gado nabadoon xuseen dhafoor oo ka tirsanaa hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka gado ayaa la sheegay in saaka subaxnimadii uu ka amba baxay magaalada luuq isagoo usii socday deegaanka haaney oo isla gobolkaasi gada ka tirsan kadibna ay dablay hubaysani ka aftuubteen isagoo jidka sii socda abaara 10-kii subax ee saaka sida ay noo sheegeen dad xoog ogaalahay wararka aanu ka helayno gobolkaasi gado ayaa sheegaya in nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah kadibna markii la aftuubtay saacad kadib raggii kale layska soo daayay isagana sidaasi lagu dilay ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu ka mid ahaa raggii wax ka soo dhisay baarlamaanka soomaaliya iyo maamulada gobolka hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka gado ayaa v o eda u sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda oo ay sheegteen dilkiisa amaba ay dileen maleeshiyada ururka al-shabaab dhinaca kalena duqayn ayaa laga soo sheegaya inay maanta ka dhacday deegaanka taraka oo u dhow magaalada fafaxdhuun ee gobolkaasi gado duqaynta ayay dadka deegaanku v o eda u sheegeen inay soo amaba ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii duqayntaasi ka dhacday
xogeyaha gaashaandhig ee maraykanka jim mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo salaase ah in maraykanka uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi xogeyaha gaashaandhig ee maraykanka jim mattis oo haatan ku sugan magaalada new delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka indiya kula yeeshay halkaasi wadahadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal mattis ayaa sheegay in joogitaanka militari ee maraykanka ee gacanka kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta kuuriyada waqooyi isagoo sheegay in islamarkaana maraykanku taageerayo dadaallo xal nabadeed loogu gaarayo xurgufta labada dal u dhexaysa
booliiska dalka israa'iil ayaa sheegay in nin hubaysani uu rasaas ku furay albaabka hore ee laga galo goob degsiime ah oo ku taala jeruusalem halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid a ilaaladii goobtaasi saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay dhaawacmeen 4 qaar ka mid a ilaaladii halkaasi oo israa'iiliyiin ahaa oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay oo loo yaqaano xadadaar afhayeenka booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu soo galay meeshaasi oo dadka lagu baadho isaga oo xidhan dharka dadka shaqaalaha ah kadibna uu rasaas furay isagana ay ciidamada ammaanka ee goobtaasi joogay ay toogasho ku dileen
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii maanta ay sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta loo yaqaan American footballka. Fariin dhinaca Twitterka oo saaka aroortii uu soo diray ayuu si gaar ah uga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo uu dhammaantood jilibka midig dhulka dhigay ka hor intii aanay bilaabin ciyaartii xalay. In yar kadib ayaa kooxdu waxa ay dhammaanteed wada istaagtay markii heesta calanka mareykanka ay bilaabantay. Intii ciyaaraha toddobaadkan aanay bilaabin ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida in ay u istaagaan heesta calanka Mareykanka, ciyaaryahanadaasi oo badankoodu bulshada madowga ah ka soo jeeda. Gadoodkan ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco Colin Kaepernick uu diiday in uu istaago heesta calanka si uu usha ugu soo jeediyo sinaan la'aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda ee madowga ah.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysay halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta uu anbabaxay dalka Saudi Arabia, waxaana safarkiisaasi uu ku soo beegmayay iyadoo Soomaaliya ay wali ku adkeysanayso inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka u dhexeeya wadamada xulufada Sacuudiga hore hoggaaminaya iyo dalka Qatar, inkastoo la sheegay in cadaadis uu dowladda kaga imanayo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba booqashadani maxay ka bedeli kartaa xiriirka labada wadan? Waxaa haddaba Xuseen Barre Aadan uu khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Cali Biixi oo saxuufi ku sugan magaalada Riyaad.
Ujeedada booqashadanu madaxweynuhu uu ku yimid halkan, horta cid si dhaba u ogi ma jirto, diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Soomaalida oon xidhiidh la sameeyey dhowr dhaweyd arrintaa way ka gaabsadeen. Laakiin waxaa la fahmi karaa Xuseenow, booqashadan ama lagu macnayn karaa in ay laba qaybood ama laba waaxood ayaa loo kala qaadi karaa. Mid waa mid cilaaqaadka dee labada dal ka dhexeeya in laga wada hadlo oo labada dalba wixii dan u ah iyo cilaaqaadkooda soo jireenka in laga wada hadlo. Taasi waa waxyaabaha la filayo ee la saadaalinayo. Arrinta labaad iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan Sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka, khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan. Inkastoo Soomaaliya tuugii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay, haddana sida muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qoladan xulafada ah. Dabeetana Soomaaliya halka uu culays badani uu ka soo fuulay, marka waxyaabahaasaa loo malaynayaa in laga wada hadli doono arrintan. Marka khilaafka khaliijku waxaynu ognahay halka uu wadamadii dariska ah kala geeyey. Wadamada urmaahe Soomaaliya lafteeda ayuu khilaaf imika ka dhex abuuray, oo sida aynu ayaamahan dhaweytaba aynu maqlaynay dowladda federaalka iyo dowladahan goboleedka ayaa iyana imika khilaaf ka dhex taagan yahay. Dowlad goboleedada laftooda waxaad moodaa inaad sii kala qaybinayso marka khilaafaadka weyn ee Soomaaliyana dhibka ku ahtay in laga wada hadlaya loo malaynay.
Haddaan su-aashi kale kugu dhigo, waxaan ka warqabnaa in Sacuudigu uu isagu lahaa hindisaha cunaqabateynta lagu saaray dalka Qatar. Marka mowqifka Soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ah ma laga yaabaa in ay dowladda Sacuudigu dhibsatay oo ay cadaadis saarayso dowladda Soomaaliya?
Waa waxyaabaha iska cadbay inay dhibsadeen. Sacuudigu ma aha Imaaraadka laynka ku jira oo aynu maqlayno in xildhibaano Soomaaliya ay nuugsan yihiin dowrka uu Imaaraadku ku leeyahay. In badanna Sacuudigu markii ugu horreysay wuxuu isku dayay Soomaaliya in halkaa laga leexiyo. Marka inay taa dhibsadeen waa waxaan shaki ku jirin oo way muuqataa oo raalli kama aha. Laakiin haddana dowladda Soomaalidu mowqif cad bay ka qaadatay oo ay ku adkaysatay ilaa dee imika arrimahan kale ee maamul goboleedadu ay soo baxeen. Laakiin dee imika kadib wax iman doona ma garan karno. Waxay ayaamaha soo socda ay soo wadaan ma ogin, laakiin taa inaanay ku qanacsanayn way muuqatay markoodii horeba.
Muxuu yahay ahamiyadda uu mowqifka Soomaaliya u leeyahay boqortooyada Sacuudiga? Maxay dowladda Sacuudigu u rabtaa in Soomaaliya ay mowqif u qaadato?
Wallaahi waa su-aalaha la isweydiinayo Xuseenow. Soomaaliya aynu maanta duruufteeda ognahay, halka ay taalo aynu ognahay, waxa ku xeeran aynu ognahay inay wadamadu ay ku bixiyaan dadaalka intaa leeg inay Soomaaliya soo raacdo oo ay ku daba fayso. Waxay ka helayaan waa waxyaabaha la isweydiinayo. لكن وحا قروح بدنان لهايب بانو ملايني او دامد عاسي اني فاهمان صوماليا قدوك ساي كوشرتو حالخا اي طوالا او لو ترو ماان تا وحو اينو تاقيرا دا صوماليا اي ودامد ميد كود نكو كريني ساما جرتو وايو تيدي با حيساتا مركا الى ما ها اني حدا يحطا اي راعدو اي الموقف كيدي بدشو miisaankooda wax weyn inay saarto Soomaaliyana dana ugu ma jirtaa
laakiin hadii dawladda Soomaaliya mowqifkeeda ku sii adkaysato maxay ku waayi kartaa
wallahi waxa nimka ma saadaalin karo markii horeba Soomaaliya horta qadar ma ina raacin dadku inay saa u fahmaan baqalada Soomaaliya dhaxdhaxaad baan xayay jiray dhaxdhaxaadnimadu waxa weeyaan marka qof labadii dhanba u dhaxeeyo oo godad galay marka wax kale oo culays kale ay hadda ku saari karaan oo badan ma ogi laakiin waxaad moodaa in aanay marnaba aanay mabsuud ku ahayn laakiin dhinaca kale markay noqono imaaraad waxaad moodaa inuu ka dastaf badan yahay Saudiiga maamul goboleedada uu yeedhanayo dawladda uu culays ku saarayo Soomaali lafteeda uu dhaxdeeda qalalaase siyaasadeed ba ka abuurayo marka taasira Soomaaliya dan ugu ma jirto
malagay yaba hadii Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysto inay waxyeelo soo gaadho dhaqaalaha Soomaaliya iyo Soomaalida ka shaqeysta Saudiiga
wallahi horta dhaqaalaha Soomaaliya maanta cid ayna ognahay oo dhaqaale deesiista oo ugu deeqda ma jirto dawladdu waxay la dhigtaa waxyaabaha dhaqaalaha kamida ta kale dadka muwaadiniinta Soomaalida ee halkan ku nool ee ka xogsada waxay la tahay in aanay wax dhibi ka soo gaari doonin waayo culad u dhaxaysa ee Soomaali iyo wadamadan oo ina ognahay ma jirto
kaas wuxuu ahaa saxufi ku sugan dalka Saudi Arabia oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Cali Biixi wuxuu waramayay Hussein Barre Aadan
dhinaca kale xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyay gudoonka sare ee baarlamaanka muushin ka dhana Imaaraadka Carabta waxay xubnahaasi Imaaraadka ku eedeenayaan iska horkeenida dawladda federaalka iyo maamul goboleedada inay maamulada la saxiixdaan heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madaxbannaanida wadanka iyo inay sameysteen isla markaana hubeeyeen Maleeshiya oo gaar ah kaliya ma aha Imaaraadka dawladaha fargelinta ku haya Soomaaliya wariyaha Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan arintaas ku saabsan inoo soo diyaariyay isagana halkan inoo soo jeedinayo
madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dawladda Itoobiya in dawladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hayle Mariam Desalegn
also we discussed that the foreign policy is also
that's the goal waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dawladda federaalka u taala sida uu dastuurkeenu qabo taas oo uu macnaheedu yahay in aniga iyo ra'iisul wasaaraha si dhow isula shaqeyn doono dawladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qad toos ah oo xiriir ah kaas oo ku saabsan siyaasaddeena arrimaha dibadda
dabcan fariintaasi kaliya kuma socon Itoobiya balse waxay sidoo kale ahayd mid khuseysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira inkastoo Hayle Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ee ogolaansho ka haystaan ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaaliga ahi ee dalka Itoobiyaan ogolaansho laga haysanin sidaasi si la mid ah aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government.
waxaan la xiriireynaa dawlad goboleedyada Soomaaliya inagoo ogolaansho ka haysanay dawladdi hore ee federaalka marka arrintaasi si toos ah u saameynayso markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wada xaajood markasta waxaan la socodsiinaa dawladda federaaliga ah marka ogolaansho laga helo dawladda Soomaaliya markaas ay yimaadaan Addis
balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka khaliijka ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo waxaa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Saxiidiga Soomaaliya u ballanqaaday balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dawladda Saxiidiga si uu uga cagajiyay deflinta ballanqaadyadaasi afar bil kadib markii go'aankaasi ay dawladda Soomaaliya gaartay weli waxaa jiray in dalalka xulufada Saxiidiga uu Imaaraadku ka midka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameynayaan si ay dawladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan khadar oo ayna taageereen xulufada Saxiidiga iyo Imaaraadka hadaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aano ka gaaraan ama ay hareer maraan midka ay dawladda dhexe la timid wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso ayaa sheegay in dawladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto tanina ay qayb ka tahay
qodobkan tan iyo afraad ee dastuurka ku meel gaar ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagta in ay go'aan ku leeyahay dawladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan
laakiin madaxweynaha galmudug Axmed Geel Laxaaf ayaa isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in ay taageerayaan Imaaraadka Sacuudiga isagoo VOA u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan
qodobka kontan ee afraada dil lagu akhriyay kan kontan ee saddexaad wuxuu leeyahay waxa laalaya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiibi ah waa in dowlad goboleedada ee dowladda dhexe ay ka wadashadaan kontan qodobka kontan iyo saddex ay ii saamaxayaan anaga ama noo saamaxayaan anaga
kaliya galmudug ma ahan cidda sidaasi sameysay hore maamul goboleedada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay hareer mareen go'aankii dawladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka khaliidka oo ayna taageereen xulufada Sacuudiga uu hogaminayo maxaa keenay in maamulada marka ay rabaan inay ku doodaan dastuurka dawladda ayaa jabisay marka ay danooda ka arkaan ay iyagu sameystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacad ku taala Minnesota kana faalooda arrimaha Soomaaliya
dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka Soomaalidu u codayeen waa ku meel gaar weeye ma dhameystirmo waa qabyo xaraam badanna way ku jirtaa haddana waxa weeyaan deyn isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kulna ka boodaan kulna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada waxaan helayay waraaqo la ii soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel ka soo horjeedaan dowladda dhexe go'aankii ka gaadhay bariga dhexe marka waxa weeye wax la raadinayaa hunguri laga helo ama Sacuudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu haytahay ma hadan Soomaaliyeed way haday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen wax oran lahaayeen distoorka waxa dowladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas'uul ka ah ilaa goboladan la sheegayaa waxay ku leeyihiin baarlamaanka ay xubno ku leeyihiin waa baarlamaanku marka inuu dawladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii ka soo hada laakiin se iyaga inay isku ogaan se gaaraan waxaad arkaysaa inayna u diyaar ahayn in dowlad Soomaaliyeed la gaarto
arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa fargelinta ay dowladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan kuwaas oo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin Professor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya
si walba meesha lagu qalo iyada isdhigta jawaabta ugu horreysa waa taas waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dowladnimo may soo dhawaan waayahan inkastoo wax la isku dayday iyo deerto talabaadna waxa weeyaan laba saaxiib baa jira saaxiib afkubaati ah iyo saaxiib dhaba saaxiibka afkubaatkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu oranaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin laakiin sidan gaara intay wataan afkubaatka waana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sida inay dhab saaxiibnimo ka tahay waxaana ka kuwa ka aniga intan ogahay dowladda Turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye kuwa kale oo dhan waa afkubaati walaal marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dowladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ah ula soo noqdaan inay labada kala fahmaan ayaa muhiim walaal
siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay Imaaraadka u taageerayaan iyo xulufada Sacuudiga waxa ay tahay iyadoo Imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada Junaid Cigale oo hore u ahaa wasiirka dawlihii kalluumeysiga galmudug ayaa sheegay in Imaaraadka ay ka bijirtay kharashaadka maamulka galmudug hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo VOA kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay galmudug ka hesho
maxay adood ka soo geli jiray dawladda federaalka ah sida kadda gobolka Banaadir iyo ciidanka oo meesha ismaaca wasaaradda difaaca ka soo geli jiray iyo Imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka muddo ah hadda inay weli wadaan ma waxayo laakiin si xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen
faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan Soomaaliya ayuu qabaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar in eedeeda ugu badan ay Soomaalidu leeyihiin
oday cigaal siilaad la oran jiray ayaa jiri jiray markaasuu habeen guday markaasuu geed arkay markaasuu libaax mooday markaasuu yidhi geed yahow ma waxa lagu mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslima oo Soomaalida walaalahooda u gargaariyeen yihiin لكن سو حي نقدان وح سومالي دون يين يكون كده بتكتو حتى يدن تود جود سومالي دم ماشي مريان كدونا تنا إن سومالي حلفه وقعدانه كل جبيان قار كده كفرتان ملك عليه وح قصة معيان وحان سول لو نقون دونين هداي سومالي عقلي يالاتو إنان عدن بولسكو هلين يجرين إلا لغو حساب تامي دونو إنكو وحي نقابسان كرنو مالين تاس أيي نخلصاري دوننا وحا دادك كالي لغو دون إيو وحي نكالي لغو دون لكي سان وحان قباسي ده دراسة ده هاي قويتو سيان إنان عرب إن تيدي بدنايد سومالي وحباو قابان صدون كاسان ندو ده لبالنبالي يي maanta wuxuuga ruqaansi la soo arkana inay doonayaan inay si kala jajabiyaan cadawga haynu lahaan jiray soo jireen ka aha kama duwanay hal oodaad Soomaali
si looga gudbo mushkiladan salka ku haysta isqabqabsiga awoodeed ee dawladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhameystiro dastuurka laga nasaaro qodobada iska hor imaanaya taas oo wada tashigeeda ay durbaba socoto
أريد مسيح جمال أحمد عثمان أو ربحين تاسي نوسو دياري إسلامر كارنين هل سعود سيني هل كانت كدقي سنة سنة والان تفصو مالجي VOA
سيادنا غلا سعوتان و VOA واشنطن مساجد كويا لما غالدا أوريبرو دالك سويدن ايا الله شيغي ان دبلا قبت سيي يضو وح خسارة نفيدة إلا هدا آن سو شيغي مساجد كان وحا دبك لقبت سيي غوركو بيغان لبادي هبين نمو اي ساقدي لحي حالي مغالدا أوريبرو ايا آ مغالدا لحاد اي وقوين دالك سويدن وحانا اي وراركو شيغي يان ان آن اي اهين ميلي كوبدين كوحاها عن سوريين تاه faafaynta dhacdadaas ayuu maxamed abdii sandeere wuxuu ka wareystay yusuf sheekh abdullah xasan oo ah macallin ku nool magaalada stockholm ee dalkaasi sweden
masajidku wuxuu ku yaalay magaalo la yiraahdo orebro oo ku taala koonfurta waddanka sweden magaalo aad ku taala dhul beerley ah oo aad iyo aad u wanaagsan u fiicnayd umada soomaaliyeed ay degan yihiin 3000 oo qoys qiyaastii waxaan aad u hubna ma laakiin kama yara qiyaastii 3000 oo qoys masajidkaasi wuxuu ahaa masajid laga iibsaday qolo la yiraahdo Yohana Witness oo kamid ah qayb kristaanka kamid ah oo iyagu yaa laga iibsaday dhulka iyo dhismahaba waxa ku tukada oo ku tukan jiray maanta uu gubtay 2000 oo qofba maalinta jimcaha soo xadir jiray marka la isku daro laba qaybood oo kala duwan oo rag iyo dumar ba aan saacadda aan kula joogo waxaan la hadlay laba nin oo looga qaateen wax ii sheegeen saddex booyadood ama saddex kuwii dabdamiska aba saacadda jooga oo rarankii iyo qiiqii gudaha hoose ka imanayay wali daminaya saacadda aan joogno dabkii baa wali sii nool waa magaalada Lixaad waddanka Sweden oo magaalo yar ma aha
waan garta waxaan jecelan
iyo 2250 kun baa ku nool
waan gartay waxaan aad u jeclaa inaan masjidka iyo xaaladu hadda ku sugan yahay aan ku waydiyo ma bas beelay oo ma laga qoostay
mise masjidku qaybtii lagu tukanayay labadii dabaqba uu bas beelay uu gubtay waxaan waydiyay library waxaan kulaahayn maktab yar oo aan kutubta ku urursan jirnay iyo waxaan kulaahayn dukaan yar oo kale la darisa war labadii ma ka badbaadeen mise way raaceen dhinac baan ka joognaa bay igu yidhaahdeen meeshaas marka ma ay kuwaasi inay badbaadeen baan u maleyn laakiin qiiqii iyo dhibtii baa gaadhay oo kolaydee ololkii baa saameeyey laakiin masaajidkii uu bas beelay waxba kama noola
waan gartay meeshaad degan tahay intee bay u jirtaa magaalada
anigu Stockholm baan deganahay marka ilaa iyo saakaba waxaan xidhiidh la lahayn ilaa xalay wuxuu dabku bilaabmay 2:15 2:15 baanu telefoon helay masaajidada Stockholm la soo wacay iyo community-yasha la soo waxo la yiri dibkaasa dhacay laakiin day wadanku waa wadan dawlad leh markaas dabdam isku bilaabmay
waan gartay wadi sheegtay tirada Soomaalida halka degan muslimiinta kale marka la isku daro intee leeg bigaariyan
magaaladaasi muslimiinta degani waxay gaarayaan qiyaastii 10,000 oo maxaa ku raa qof
waan gartay marka dadka magaalada caadi asalahaan u degana iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta iyo waxay ka aaminsan
magaalooyinka ugu degan ugu fiican bay ka mid ahayd waxaa ku dhow kamuun magaalada agteeda ah iyo qolada cunsuriyiinta ee sanadkii dhaweyd waxay ka heleen cod aad u fara badan oo wax weyn kamuunkaasba iyaga la wareegay marka waa dhul beeraley ah oo runtii dadka ugu degan ugu quruxda badan leh u maaragtay deganaayo wax dhiba aanan ka arkin laakiin un magaalada hareeraheeda aad bay ugu badan yihiin bishaanana bishaanina dhammaadkeeda waxa la qaban doonaa waxay qaban doonaan xafladahoodii qolyaha cunsuriyiinta oo magaalada la yidhaahdo iyo tabori baa hadda waxaa laga hadlayay ilaa saaka idaacaduhu ka hadlayeen bisha soddonkeeda in maaragtay aada loogu diyaar garoobo maadaama ay samayn doonaan mudaharaadyo ay samayn doonaan ay dadweynaha tusi doonaan cududooda iyo xooggooda.
Waan gartay ugu dambeyntii aan khasaara wax kaa weydiiyo wax khasaara ah dhimashii dhaawac waad ii sheegtay hantida burburtay.
Hal wiil baa masaajidka hurday wuuna fahmay oo wuu ka cararay wuxuuna arkay humaaga qof ka sii ordaya oo la odhan karo waa qofkii dabka qabadsiiyey buu wiilkaasi noo sheegay laakiin wax khasaaro oo naf ah dee maal masaajidkii dhannaa baa ku gubtay oo milyoona lacagtiisu ahayd laakiin wax nafa haba yaraatee dhaawac iyo dhimasho midna ma gaarin.
kaas wuxuu ahaa Yuusuf Sheekh Cabdillaahi Xasan oo ah macalin wax ka dhiga magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
waxtay dhegeystayaal haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. podcast dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybii kale idaacaddeenayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhammaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in mid ka mid a nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Xuseen Maxamuud Faarax oo ku magac dheeraa Xuseen Dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada Luuq ee gobolka Gedo. Nabadoon Xuseen Dhafoor ayaa ka tirsanaa hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo, waxaana la sheegay in saaka subaxnimadii uu ka amba baxay magaalada Luuq isagoo u sii socday deegaanka Haane isla gobolkaasi Gedo ka tirsan, kadibna dablay hubaysan ee halkaasi ka aftuubteen isagoo jidka sii socda 12:00 subaxnimo ee saaka, sida ay noo xaqiijiyeen dad xog ogaalahay. Wararkaanu ka helayno gobolkaasi ayaa sheegay in nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah, kadibna saacad kadib markii la aftuubtay iyaga la iska soo daayay sidaasina lagu dilay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu nabadoonkaasi ka mid ahaa raggii wax ka dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulada gobolka. Hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa fiyo weeda u sheegay in labadii sanadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda way dileen milishiyada Al-Shabaab. Dhinaca kalena Duqeyn ayaa la sheegay inay maanta ka dhacday deegaanka Taraka oo u dhow magaalada Faxfaxdhuun ee gobolkaasi Gedo. Diyaaradahaasi dagaalka ee dalka Kenya ayaa la sheegay oo ay dadka deegaanku fiyo weeda u sheegeen inay ka dambeeyeen duqeyntaasi. Ilaa hadda dowladda Kenya kamay hadal in diyaaradahooda dagaalku ay duqeyn ka geysteen gobolka Gedo iyo in kale. Deegaankaasi Taraka ayaa la sheegay inay shalay soo galeen ururka Al-Shabaab oo kadib markii ay ka baxeen ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo halkaasi ku sugnaa.
Xogayaha gashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo Salaasaha in Maraykanku uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Xogayaha gashaandhigga ee Maraykanka Jim Mattis oo haatan ku sugan magaalada New Delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka India kula yeeshay kulan iyo wada hadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal. Mattis ayaa sheegay in joogitaanka militariga ee Maraykanka ee gacanka Kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay oo sidoo kale in islamarkaana Maraykanku uu taageerayo dadaallo xal nabadeed looga gaarayo xurgufta u dhexaysa labada dal.
Halkaad wararkaasi kala socotaan iyo weliba warbixinahaasi waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad ku dhagaysateen idaacadaha iyagii shalay, dhallinyaro badan oo ka soo qaxaya dhulka ee Al-Shabaab ka taliso ayaa maalmahanba soo gaadhayay magaalada Baydhabo. Haddaba maamulka gobolka Bay ayaa maanta sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen nin dirowal ah oo baabuurka loo yaqaana bajaajta oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku tuhmeen in ay raaceen qaar ka mid ah dadkii ka soo baxsaday deegaanadaasi. Haaroon Macruuf ayaa haddaba dhacdadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow.
Waxaa dhacday niman darawaliina oo caasiyaasha meesha iyo Baydhabo ka shaqeeya ayaa waxay soo raaceen bajaaj, marka waxaan lagu heediyey inay ilmaha ay raba inay ka cararaan shabaabka ay Baydhabo u wadayaan, marka saas lagu dilay.
Imise qofaa la dilay?
Inta hadda aan ognahay hal qof iyo mid kaloo dhaawac.
Marka ma rasaasay ku dhufteen, miyay qabteen, mise baabuur too socota ayay xabadayeen?
May waa dileen kulleyba siday u dileen, inay abad ku dhufteen labada oo mid way.
Marka baabuur oo gaadiid basasama isaga shaqeeya Baydhabo iyo deegaanada ay shabaab ku joogaan?
Baabuura ka shaqeeya soo aasiyaal ayaa ka shaqeeya.
Sideed ku ogaateen idinka dadkan in loo toogtay loo dilay arrinta dhalinyarada soo baxsanaysa darteed?
Waa fudud ajil ogaado, telefoonna ayaa dad baa jooga oo la soo hadlo mar walba ee magaalada.
Marka haddaynu ka hadalno dadka dhalinyaradan soo baxsanaysa, waxay iga sheeg xaaladooda, halkay ka imanayaan iyo sababta u imanayaan?
Waa caruur yaryar oo maa dad dhalinyara, caruur yaryar oo xilligii dugsigii ili joogoogay. Marka awalba shabaabkada ilmaha oo ahaa iska wadan jireen, hadda intay yidhaahdeen odayaashii tuulooyinka yidhaahdeen bay u tageen, waa yidhaahdeen cid walba waan ka rabnaa intaasoo caruur sida lacagtii loo qaraamayay rabaan dadka inay u qaraamaan. Marka نقول أبيها فمكان أبيها تزرع شيء لما كنا يمر كتاس تاسع كوكا الاستيدات يعني سعر المود غار لا سعر ده من المية شو دران
واقرت مرك أدو ما أركتي دالين يرد عرور تن صوب حسن سما أركت هذه وقدوميها واقر وإم مس إلى حد أنت أركت
كوني كرد غار تولين حتى عندك مين كله برد الله ديزور غار بات بيت غار بات familiyadan dadka xirfadana soo guurayo ilmo dadka soo guurayo soo qaxay waa xusub oo aan qahay laga soo qaxay jiray abaarta iyo markii aanu u dhaay leeyahay aan la midaway waxa loo soo qaxay in ilmo la soo far la soo baqa arro marka say u muuqdo
bay daba inteed ku aragteen bay daba hadaan ku koobnaano
tiris uu kuma seen karo waajib meel badan bay joogan haro oo tii u soo biireen badan dad ilmo dii
boqolaal qoys waagad hadaan ku laabano dhacdada diilka dhacay ma maanta dhacday mise xalay
maanta maanta
waagad su'aasha la isweydiin kara waxa weeyaan maxaad ka qabanaysaan arrimahan
dagaalka aan kula jirnaa walba shabaab aan kula jirnaa kaas waxaan qabanayna
waagad
nabad ma hayn aan shabaabiyo Soomaali nabad ma hayn dawladdi awl iyo dagaalka lagu jiray baa lagu jiray
waagad goor may bilaabeen hawshan oo muuqata inay qasabka ku qortaan arruurta goor may bilaabeen
adey muddo aan idii karno laba usbo
marka si ma ka warhayseen oo sidee laydi kugu soo wargeliye
dadku waa sidaa socdaan meeshu ma kala goobnay warka saacadii la yiraahdo ba saacadii kale waa nala jooga marka dad loo yareeyo odayaal oo qabaayil iyo jilijil baa loogu yareey dadka oo sida xoolay la qaraamayay ba dadka u saareen oo reerable boolkeen reerable contentkeen reerable boolkeen waa shir bay ugu yareen waa qarsoodiya ma
marka waa qorsho nidaamsan oo iyagu ay soo rogeen
qorsho nidaamsan waa arurta awl badii loo adeegsan jiray dagaalka iyo qaraxay loo adeegsan jiray ilma waa tii un tabti un balasi balari
marka hadaan fursad ku siiyo maxaad ku dhihi lahayd dadkaas
waxaan ku dhihi lahaa nin walba ilmiisa hadiido wax kala loo dhigi karo ma jiraan ilmiisa inuu diido waya la dagaalma la fikasho dadka
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo oo u warramayay Haroon Macruuf oo Washington jooga
halkaad u dhigisay naga socotaan walaalta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkiisa muraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo ina socotiya
kulanti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhowaada barnaamijkiisa muraha Mareykanka isafdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ma ahayn ka kaliya ay warbaahinta Mareykanku toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka Alabama ayaa madaxweyne Trump uu gafay mid ka mid ah ciyaartoyda ciyaarta la isboortay American football-ka loo yaqaano isagoo dadkiisa soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyay inuu calanka Mareykanka meel kaga dhacay uu hadalo adada ku yiri
Wouldn't you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag
Niyadan jiclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid ah milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeena ay yiraahdaan wiilka hooyada xumaay dhashay ka saaray ciyaarta ka bax waa la weeriyay
ciyaaryahankan oo madaxweyne Trump ka hadlaya waa Colin Kaepernick oo ciyaarta American football-ka u ciyaarayay kooxda San Francisco 49ers kooxdaas oo ka dhisan gobolka California hadaba waa maxay talaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne Trump uu sidan uga hadlo waa kan Cabdiraxmaan Mukhtar oo tafaftiraha wargeyska Tusma Times oo wax ka qora arrimaha bulshada kana soo baxa gobolka Minnesota
wadankan sidaad ogtahay waxaa marar badan dhaca falal dil ah oo loo geysto ragga madow ama dhalinyarada madow ama guud ahaanba dadka laga tiro badan yahay ama soo galootiga ah marka arrintaas ayaa aad u dhibtay maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabku ku soo koray isaga laftigiisa uu madow yahay marka 2016-kii wuxuu bilaabay ciyaarta intayna bilaaban ka hor ayaa waxaa jiro dhaqan ah in calanka dalka Mareykanka heesta calanka la qaado ciyaartoyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah marka wuxuu bilaabay inuunan u istaagin calanka oo jilibka midigta oo dhulka dhigto arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aad looga hadlo.
Dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors Steve Mer, isagoo madaxweyne Trump ka hadlayna waxa uu yiri:
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
waxay la tahay in hadalkiisii jimcihii ee uu wax kaga sheegay ciyaartoyga NFL-ka wahaa wixii ugu xumaa ee uu ilaa hadda yidhaahdo waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda kolayga ee Mareykanka, kuwaasoo kooxdadu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad, iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yiri Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtar.
Waxaa jira maxamed sanad walba ciyaartoyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobabka lagu qabto dalka Mareykanka, hadday noqoto kubadda kolayga, hadday noqoto kubadda cagta, hadday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda haakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Mareykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka xanata ama koobka qaada waxaa lagu casuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolayga ama NBA-da loo yaqaano waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartoy caan ah Stephen Curry la dhaho oo maaragtay noqdayba ciyaartoyga ugu qaalisanaa abid ee ciyaara kubadda kolayga, 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yiri anigu casuumaddaas aqalka cad kooxdayada lagu marti qaaday kama qayb galayo. Arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isaguna laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaddaas uu ciyaartoygaas uu ka cagajiidayo, uu yiri uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay markaas subaxii sabtida ahayd ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir ay oga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegayso martiqaadkaasi inkale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay horey u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin, ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu is yiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiideysaa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu uga hormaray wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyey in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay arrin waxay noqotay siyaasadda Mareykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad aad loo hadalhayay oo baraha bulshada ciyaartoy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale. Marka dadka waxay aad uga xanaaqeen dadkii cadaanka ahaa ee hayd nacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay neceb yihiin cadaanka naaziga lagu sheego, inuu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aada u wanaagsan, ciyaartoydii madowga ahayd xuquuqdooda uu sharciga waddankanu u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageyna magacyo xun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aad iyo aada uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa marka dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa carruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib ayaa duqa magaalada Washington D C Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington usoo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka. dhinaca kale tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Mareykanka iyadoo ciyaartoyda kubadda cagta Mareykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ayaguna sida Colin Kaepernick ee jilibka midig dhulka dhigeen waa markii la saaray heesta calanka Mareykanka. Dhinaca kale waxaa jira dad Mareykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president, maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the...
Waan ku raacsanahay madaxweynaha laga yaabay in aanan ku raacin sida hadalka uu dhigay laakiin waa in aan dhammaan ixtiraamnaa calanka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay ciyaartoyda ciyaaraha kala duwan ee Mareykanka oo aad uga falceliyey hadal adag oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku yiri mid ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta Mareykanka laguna magacaabo Colin Kaepernick. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanahay Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiiyey barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waatan Saynab Abuukar oo inala socodsiiyo.
San dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in maqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran waddanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. Waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa. Waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunaqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado. Maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadadi kardho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood. Dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna, waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub
sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baan runahay jirina jiray.
Cabdulaahi Gaafa, waad dhegaysanaysaa Korneyl Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowlima meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo. Taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8-dii bishii bay soo raacilahay. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadareed. ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaarka cadalka iyo midnimadu ma jiraan. waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. amniga dalku waa qarannimo. gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso. waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan. waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasa cunaqabateynta la qaadi karo. colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda. haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay Korneyl Cabdirasaaq?
dalka dadku qabaail buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. hadda Itoobiya waad ujeedaa shacabkii baa diriraya, waa Oromo iyo Soomaalidii, waa dowladdii weynada Itoobiya. Kenya waa la socotaa, waa saas dowladdeenii hore saasa qabaailku u dirir jiray, maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiisu qabaailadu waa hubaysnaayeen. adduunka oo dhan waa saas. Maraykanka kuu isdoxdooxaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii. dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii
ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryaxun xun wey waxa la isku weeraraya taank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib bareed iyo raadaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabata inta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa
cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabataynta haddii la qaado cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badana waan doonayn inaad heshid daain aadabidkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay waan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kulli faragelinta waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaay oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid hof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga uu gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay korneyl cabdirisaaq saciid xuseen iyo gaashaane sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo
adoo mahadsantahay sayn abubakar maxamed oo dooda gaaban magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington wararka ka imanaya magaalada cadaadna waxay sheegayaan in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamul goboleedkaasi axmed ducaale geele xaaf tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalmo uun kadib markii mudane xaaf uu sheegay in maamulkiisu uu la safan yahay isbahaysiga ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka carabtu dhinaca kalena waxaa tallaabadaasi ay baarlamaanka qaarkood qaadeen ku gacan sayday madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed ducaale geele xaaf oo sheegay inaan arintaasi waxba ka jirin oo aan xilka laga qaadin dhinacii heesaha ayaynu xuseen oo jaleecaynaa bale noo soo qabto fanaanka maxamed b k
waatay haatanna war degdeg ah oo soo gaaray wararka ka imanaya magaalada Cadaado ayaa sheegay in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ay sheegeen inay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cali Geel Xaaf. Afayeen hadlay xildhibaanada ayaa sheegay in xilka ka qaadeen madaxweynaha Xaaf lagu magacaabo Axmed Yuusuf Xasan ayaa VOA da u sheegay in 15 xildhibaan ay shirka joogeen kuwaas oo 20 ay u codeeyeen in xilka laga qaado. Dhinaca kalena waxaa idaacadda VOA isku dayday inay la xiriirto madaxweynaha Xaaf balse waa uu naga qaban waayay telefoonka. Sidoo kalena waxaan la xiriirnay wasiirkiisa warfaafinta oo isna telefoonka qaban waayay wixii ku soo kordhay idaacadeena dambe ayaa la soconaysaan. Halkaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA. Waa Xuseen Barre iyo Saare Ciidle iyo dhammaan VOA idinla saasiyo nabadgelyo.